Dende a Concellería de Urbanismo Sostible remitimos unha carta ao director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo en relación coa modificación número 3 do proxecto sectorial do Parque Empresarial das Gándaras. O que lle vimos a solicitar neste escrito son unhas actuacións no ámbito do planeamento que mellorarán o funcionamento xeral da mobilidade no ámbito do parque empresarial, así como que darán resposta a unhas peticións feitas por parte dos empresarios emplazados ou instalados principalmente no vial que queda enfrente da instalación do Décalon. Este vial e a súa prolongación na zona que se vai ampliar para a instalación dunha nova actividade está diseñado con unha mediana de 11 metros de ancho e un único carril de circulación por cada unha das vías. A proposta consiste en reducir o ancho da mediana de 11 a 5 metros de xeito que os carriles de circulación permitan ter dous por vía. Desta maneira, facilítase a maniobrabilidade de acceso ás distintas parcelas e dase solución a un funcionamento na mobilidade do parque. Esta mesma situación encontrase tamén en outras dúas rúas máis, polo que esta solicitude se amplía tamén a estas rúas. Así mesmo, aproveitamos a ocasión tamén para pedirlle que modifiquen no planeamento o diseño desta mediana desta rúa, da rúa coñecida ou identificada como Rúa D, de xeito que se elimine na intersección coa Rúa B a mediana e se permita o xiro hacia esta Rúa B. Todo elo en aras de facilitar a mobilidade dos usuarios do parque empresarial. Esperamos que con esta solicitude que lle plantexamos ao IGUS enseña a recollida de xeito favorable e que a incorporen na modificación que están a traballar actualmente. Deste xeito, melloraremos a circulación no parque empresarial, así como melloraremos as condicións na que os empresarios poidan desenrolar a súa actividade industrial.